Әзізлер, бүгін кечен кезекке қызықлы сөхбетімізі доғам еттіряз. Бұл сөхбетлер сізің пікірлеріңізі бүтінлі өзгәртіріянына инаниян. Қызматшы месекті өзінің кімдігіні білмегі керек. Олар мұдама мерхемет білем, сөйгілі екеніне ятты сақламақлар керек. Қызматшы өзінің мұхымдығыны сұбыт етмегі шерттел. Қызматшы үшін оның дүриян орнына доғыры келмеген ешін өзі ек. Олар хер бір іші хөвес білем қабыл едерлер. Мұғаддес кітапта бұның ялы қасиеті ажайып нұсқа верілін. Ядыңызды мы? Иса шәгіртлерінің аяқларыны юпты. Аяқ юма қызматыны көчеді аяққа барасалиян оланларын іші білен денлештіріп болер. Эмма Иса өзінің кімдігіні біледі. Шоның үчін хем бұның ялы іш оның дүрян орнына зиян етірместі. Йоханна 13-чі бап 3-4-чі аятларында Иса атасының әхлі зады өз ұқтиярына беріліндігіні, өзінің Құдайдан келіп Құдайы кетчектігіні біледі. Шоның үчін ол нахарын башыннан тұрып, донына чықарды да бір яғылық білен бейліні құшады. Егер сіз хақиқатты Құдайын қызматшысы болмағы ісілесеңіз, Месихті өз орныңызы білмегіңіз керек. Діңе өз орнаны білен адамлар қызмат едіп білерлер. Өз орнаны білмейенлер, башқалар олар хаққында нәм ойлеанını білен машқыл болерлар. Сіз Исада өз орныңызы нәчі білсеңіз, шонча башқалары қызмат етмек ісліге көчілі болер. Масихта өз орнаны білен қызматчылар өзлеріні қораныш қабығына орамерлар ве ішлеріні арттырып көргізмерлер. Олар абырайлы ат алмақ үшін яда көрмеге гейім-геймеге чалышмерлар. Егер кімдір бері өз дүриян орны яда ады білен мақтанмағы керек болса, Исаның инициалы Якуб мақтанса болорды. Емма ол өз хатында өзіні Худайын ве Иса Масихын құлы дейіп атландыряр. Хызматшы нәче Иса яқын болса, шонче өзіні бигілемегін хачаты қалмияр. Хызматчы Худайын оңа берен хызматыны борч дейіп дәл, мүмкіншілік дейіп білер. Олар башқалары хызмат етмектен, мәтәчләрі көмек бермектен ве хызмат етмектен ғаты шатланярлар. Олар Худайы бегеніп хызмат едерлер. Олар нәм үчін Худайы бегеніп хызмат едерлер? Чүнкі олар Худайы сөйерлер ве оның мерхеметінен миннеддар. Хызмат етмек хаятыны бағышламақ мүмкін болан ин улықаны іштір. Олар Худай оларын хызматларыны сыйлағылайшыны хем білерлер. Йоханна 12-чі бап 26-чі аятында Иса маңа хызмат еден адамы атам хорматлар дейіп айдан. Ресуллерден Павлус болса, ол сізің ішіңізі, оның адына көркізен сөйгіңізі ұнытмияр дейіп айдан. Көз оңыңызды кетірін. Егер бүтін дүниядағы иманлыларың діңе 10% ғайрат білем қызмат еден болсалар, хемме ғуы ішлер берча еділен болорды. Сіз хем шоның ялы адамлар қатарында болмағы ісілеңіз ме? Бұ қызматта сізің яшыңызың әхемиеті ек. Егер хақиқатты қызмет етмәгі ісілесеңіз, Худай сізі әлбетті ішлетияр. Альберт Швейцер діңе Худайы нәхілі хызмат етмекні білелер хақиқи бақтлы адамлардыр дейіп язияр. Сіз хем хақиқатты бақтлы болмағы яда болмаса, хақиқи бақт нәмедігіне білмегі ісілесеңіз, хызматшы болып көрің. Сіз бұны башарияңыз. Бұңа инаниас.